Верховна Рада ухвалила цілу низку законів і рішень, від збільшення видатків держбюджету на рекордну суму до виключення нардепа Льовочкіна із Комітету нацбезпеки і оборони. Про плідну роботу народних обранців ми розпитали нардепа, першого заступника голови антикорупційного комітету Ярослава Юрчишина. Давайте про кадрові рішення трошки поговоримо. Що там, ваша думка і що кажуть колеги народні обранці в кулуарах?
Сьогодні було розширено повноваження віцепрем'єра пана Федорова. Зараз він як віцепрем'єр буде опікуватися інноваціями, наукою та освітою. Тобто тренд, який задала Дія на вдосконалення, модернізацію, більше електронних сервісів, зараз має, в принципі, стати важливим і для освітньої наукової сфери. Так само було призначено колишнього очільника «Укрзалізниці» Каменшина на посаду міністра стратегічної промисловості. У виступі, власне, кандидат, ще тоді на посаду вже новопризначений міністр, чітко наголосив, що зараз надзвичайно важливо забезпечити українську армію снарядами, патронами українського виробництва, активізувати виробництво дронів та всього нам необхідного, і що надалі після перемоги військово-промисловий комплекс може стати одним з моторів розвитку економіки і відновлення. Ну, а найочікуваніше і, скажімо так, напевно, найважливіше призначення – це Оксан Лісовий, колишній керівник Малої академії наук, став міністром освіти. Зважаючи те, який шалений град критики заслуженої отримав його попередник пан Шкарлет, це було надзвичайно важливо дати нове дихання українській освіті. Оксан, як один з членів робочої групи «Новій українській школі», модернізатор освіти, людина, яка популяризувала науку. Я просто пригадую, як ми з моїми дітьми ходили на ВДНХ в музей науки, які позитивні враження в дітей були. Тобто це людина, яка вміє, знає, відчуває сферу освіти. Стосовно того, що кажуть колеги, це було дуже показово на табло. Ці призначення були здійснені конституційною більшістю, більше 300 голосів. Фактично не було фракцій, які би протестували проти якогось цих призначень. Важливі, потрібні, належні люди на своїх місцях.
Пане Ярославе, дивіться, я не можу не поцікавитися, тому що ми нашою редакцією новинного громадського радіо, ми з моменту, коли чутки ще розповсюдилися, що Сергій Шкарлет писатиме заяву про відставку, нам дуже так муляло питання, чому зараз? Тому що ви згадали шквал скандалів, це ваш вислів. Чому зараз врешті все ж таки змінився очільник Міністерства освіти?
Останньою краплею стало скасування обов'язкового іспиту з історії в рамках міждисциплінарного тесту. І, чесно кажучи, довший час важко було знайти людину, яка після Шкарлета візьметься опікувати в таких умовах, яких є, в умовах, коли надзвичайно важливо побудувати систему безпеки для учнів і при цьому вивести їх в офлайн, бо особливо молодша середня школа до повністю дистанційної освіти не готові у зв'язку із віковими особливостями і з особливостями психології. Тобто насправді довший час ще й відбувалося замінний пошук людини, яка зможе хоча б спробувати протиставити всім тим викликам, які в освіті, в науки є. Тому я надзвичайно вдячний Оксану Лісовому, який, не зважаючи на всі, скажімо так, всі проти, такі погодився в складних умовах очолити. Тепер питання Те, що, власне, його координатором по роботі в Кабінеті міністрів буде пан Федоров, це теж величезний позитив і посилення. Дуже сподіваюся, що ці спеці дадуть працювати. Але побачимо зараз по кадровим рішенням, наскільки Лісовому дозволять завести в міністерство команду, яка буде з ним працювати над реформами, бо плани планами, чіткість чіткістю, а без команди, в принципі, взагалі важко щось зробити, особливо в такій критичній сфері.
Це зрозуміло. Далі, по певним чином теж по кадрових рішеннях, пана Льовочкіна нарешті виключили з Комітету нацбезпеки. Скільки місяців про це розмов було? Знов таки, є відповідь народних депутатів? Чому зараз?
Насправді... Смішного, але сам Льовочкін теж став ініціатором однієї з постанов про його відкликання. І тут, скоріш за все, аргументація достатньо проста. Члени Комітету з питань національної безпеки та оборони мають доступ до державної таємниці. Навіть ті, які, в принципі, там не дуже бажаються взяти, половина засідань відбувається під грифом «секретно». І зрозуміло, що витік інформації з таких засідань, перша підозра буде падати на кого? На людину, яка є представником забороненої партії.
Вже другий рік війни до цього не падала. Питання, чому тільки зараз, я слово «тільки» ще додам, чому раніше цього не зробив?
Напевно, суспільний розголос, запит на те, щоб, в принципі, такі представники такої політичної сили не були, в принципі, в комітетах. Свого роду не те, щоб далекоглядність, але інстинкт самозбереження. Бо я так розумію, що зараз Служба безпеки після призначення нового очільника пана Малюка більш активно працює по російським колонам. І по церкві Московського патріархату, і по різних представниках заборонених політичних партій. Тому тут зійшлося. Але з іншого боку, чому тільки зараз? Краще пізно, ніж ніколи. Тому що досі колега пан Льовочкіна, пан Нестор Шуфрич, очолює комітет з питань свободи слова.
Пане Ярославе, це було моє наступне питання. Я хотіла поцікавитися, а там немає вже якогось, документа
Вже є проєкт постанови, він в регламентному комітеті, може бути розглянутий в будь-який момент. Тут, правда, пан Шуфрич, на відміну від Льовочкіна, самостійно ініціативи не проявляє, а це лише, умовно кажучи, в кожному виступі на трибуні хвалить президента і його політичну силу, і взагалі все тільки можна, демонструючи власне свою
лояльність.
Угу. Але я не думаю, що це довго рятуватиме. З іншого боку, на відміну від цього, від Комітету національної безпеки та оборони, Комітет свободи слова фактично після призначення Шуфрича ще в 2019 році дуже суттєво обмежили в повноваженнях. Переважна більшість тих тем, які можуть бути чутливими, тобто фактично регуляція медіаринку, це все перейшло в Комітет гуманітарної та інформаційної політики, який очолює Микита Потураєв. Тому якби тут з одного боку зрозуміло, що там якихось відвертого шкідництва з боку Шуфрича на цій посаді очікувати складно, але з іншого боку для суспільства, для нас, як для представників меншості, досі не зрозуміло, чому більшість зберігає його. Зручно, звісно, там людина демонструє, що розкаялася, що я не знаю, хто зараз по риториці там є більшим євроінтегратором, ніж Нестор Шуфрич, але це все виглядає так дуже нещиро і дуже неправильно. Я дуже сподіваюся, що це теж питання буде внесено в зал, і точно, якщо воно потрапить в порядок денний, воно отримає більшість голосів, якщо не конституційну більшість.
А, пане Ярославе, я так подивилася на годинник, ну просто так сьогодні склалося, дуже багато з сесійної зали новин, про які треба говорити, то ми таку глобальну тему, певно, щодо користі світу нашої підтримки, знов відкладемо, коли буде для цього нагода. Але я вас в такому разі, в нас вивільняється ще 5 хвилин, я вас ще розпитаюсь про... інші ініціативи, які сьогодні у Верховній Раді були ухвалені, оця дерусифікація. Ми так розуміємо, що закон ухвалений, він забороняє наново щось називати, а перейменовувати не будуть нічого?
Він насправді створює механізми для того, щоб позбавлятися російських наративів, але ті, які не стосуються вже заборонених там радянського комуністичного минулого, так, цей процес у нас вже давно пішов, а умовно кажучи, там Катеринославська вулиця, там чи якісь інші речі, які пов'язані з російськими впливами, але імперськими до комуністичними. Зараз є процедура, власне, заміни. Це запропоновано, бо це була та частина, яка не регулювалася законодавством, яка обмежує використання тоталітарної символіки, глорифікації там комуністичного і нацистського режимів. Зараз ми, в принципі, рушили далі. Не можна відновлювати в процесі відновлення. Чому, власне, тут привернута увага і до можливості типу називати щось давньоросійськими, давньоімперськими якимись назвами. Бо в багатьох процесах, пам'ятаєте, коли в нас була дискусія стосовно...
Ну, це давайте найкращий приклад, це Катерина в Одесі. Не чіпайте, от ну, пам'ятаємо.
Власне, або там, умовно кажучи, коли вирішили, дискусія йшла про перейменування Кіровограда, та от то не Кропивницький був на першому місці, а Єлизаветград. Та, з якої радості називати іменем людини, яка доклалася до і кріпацтва, і до атак на українську культуру з боку російської. От, щоб цього не було, то відповідно ця ініціатива теж потрібна. Була спроба прямо в залі намагатись вихолостити цей законопроект, звісний пан Бужанський, але вдалося відбити. Ми насправді, ще мали ми прийняти минулого місяця в Ужанському вдалося розкачати зал. А цього разу все пройшло так, як мало пройти. І тепер чекаємо підписа президента, ну і всякі там Катеринославські, Петроградські, Павлоградські і тому подібні речі теж будуть іти в минуле.
Сподіваюся, якнайшвидше це відбудеться, щоб ну згадки про якісь рудименти країни-агресора в нас тут не лишалося будь-якого часу. Про сьогоднішню роботу Верховної Ради ми поговорили із нардепом, першим заступником голови антикорупційного комітету Ярославом Юрчишиним. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.